ko dɔw de kɛra kudeta in yɛrɛ kɛra cogo dɔ de la dibi dɔw b'a kɔnɔna na minnu ni ne yɛrɛ t'a ɲɛdɔn mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲɛdɔn M5 yɛrɛ m'a faamu o faamuya baliya minnu ni o dibi minnu bɛ yen o de b'a expliquer k'a fɔ ko militaire ma sɔn ka gɛrɛ M5 la au contraire M5 kɛra i b'a fɔ o jugu mais n'an panne o kunna M5 yɛrɛ fana y'a a yɛrɛ fɛgɛya i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min mɔgɔw bɔra M5 kɔnɔ minnu taara ka M5 buruja k'a nɛni k'a leaderw dɔgɔya donc o ye M5 tɔ mangoya militaire la militaire ye sabanan ye mun ye c'est que M5 yɛrɛ kɔnɔna na bɛnkan min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ réellement ok i bɛ ka bini de ye donc i bɛ ka bina u bɛ ka changement ko kuma minnu fɔ o changement tɛ se ka kɛ ni fanga t'i bolo bon donc ni puisque fanga tɛ e bolo e bɛ fɛ ka changement min kɛ i b'a ɲini de sisan donc mais donc a tɛ se ka bɛn k'a b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛ ka balo ni état tɛ donc ne ka jate la sira min taara ka M5 sɛgɛrɛ o sira in bɛ ka ni kura de don M5 la sira ɲuman tɛ i bɛ ka bine kɔfɛ je dis transition kan ka kɛ waati de waati min bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que gɛlɛya min bɛ jamana kan ka jɛ k'a dilan révision constitutionnelle b'o la fɛn wɛrɛw b'o la mais une fois que n'i ye mɔgɔw bila kɛrɛfɛ ka ban o mɔgɔ ninnu olu b'u sigi de k'i kɔnɔ sisan i talonna dɔrɔn wulila i ye kojugu dɔ kɛ kojugu dɔ mɛn'i kan o wulila hali sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i nana k'i bɛ constitution réviser sisan i b'a ye kuma bɛ wuli k'i bɛ fɛ ka mali feere bon o tɛ dɔ wɛrɛ ye parce que i ye mɔgɔw bila kɛrɛfɛ mais n'u yɛrɛ b'a la u t'o fɔ i bɛ k'a ka mɔgɔw a y'u wele M5 mɔgɔw a y'u wele militaire a y'u wele a ye société civile wele a ka équipe ba dɔ dilan min bɛ jɛ ka mali fɛnw bɛɛ yɛlɛma bɛɛ k'i da de an ka jɛ ka baara kɛ ka mali yɛlɛma
ka sɛbɛn ɲɛnamaw sɔrɔ
mais une fois que n'i y'a kɛ ko e b'a ko dilan e ka gouvernement ta si gouvernement sigilen don parti jumɛn ni jumɛn kan parti si t'a la
a partiw kɔni ko k'olu ma mɔgɔ ci
bon ne e bɛ se ka na jamana mara cogo di e kɔ dalen tɛ politiki parti si la donc o kɔrɔ de e bɛ k'u pousser sisan de u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan i contrôle la
ka tɛlɛ da i ɲɛ
donc c'est pourquoi je ne serais pas étonné de voir que RPM wo ADEMA wo olu bɛɛ kana fara M5 kan ka transition kɛlɛ n'o kɛra o tɛ balilen na
cogoya dɔ la ou bien sira dɔ wɛrɛ fɛ wa
sira wɛrɛw fɛ ou bien sira parce que sisan u bɛɛ de menacelen do c'est-à-dire que min yiral'u la sisan o de ye maa maa ye politiki kɛ ka kɔrɔ k'a bɛɛ ligide ka bɔ yen n'i y'o fɔ mɔgɔ ye kaban a tigi bɛ taa labɛn i kama dɛ se t'a ye n'u y'u se u fara fara ɲɔgɔn kan a tɛ nɔgɔya dɛ donc transition mɔgɔw ma baara nɔgɔya u yɛrɛ bolo i y'a faamu wa fɛn min ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw ko mɔgɔ minnu ye cɛkɔrɔbaw ye ko